No. Далей у студыі Сергея Бламейка, гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе. Экс-кандыдат у прэзідэнты Уладзімір Некляеў лічыць, што кангрэс дэмакратычных сілаў мае сэнс праводзіць нават тады, калі ў ім будзе ўдзельнічаць не ўся апазіцыя. Аляксандр Лукашэнка накіраваўся ў Маскву, як паведаміў прэсавы сакратар Крамля, двухбаковая сустрэча Пуціна з Лукашэнкам не плануецца. Следчы камітэт пацвердзіў арышт былога міністра гандлю Валянціна Чаканава, які абвінавачаны ў перавышэнні ўлады і службовых паўнамоцтваў. Жыхары дзвюх прыгарадных магілёўскіх вёсак Вейна і Навасёлкі пратэстуюць супраць шкодных, як яны лічаць, вытворчасцяў, узведзеных побач з іхнімі паселішчамі. Следчы камітэт Беларусі пацвердзіў арышт былога міністра гандлю Валянціна Чаканава, які абвінавачаны ў перавышэнні ўлады ці службовых паўнамоцтваў. Дзеянні падазраванага кваліфікаваныя па частцы 3 артыкулу 426 Крымінальнага кодэксу Рэспублікі Беларусь. У дачыненні да яго ўжытая мера стрымання ў выглядзе заключэння пад варту, паведамляе прэс-сайт следчага камітэту. Артыкул, па якім падазраецца Валянцін Чаканаў, прадугледжвае пакаранне да 8 гадоў зняволення. Таксама следчым камітэтам расследуецца крымінальная справа ў дачыненні да былога намесніка міністра сельскай гаспадаркі і харчавання Васіля Півавара, заведзеная па матэрыялах праверкі супрацоўнікамі КДБ. На мінулым тыдні мэдыі паведамлялі таксама пра магчымы арышт былога намесніка міністра транспарту Яўгена Рагачова. Сёння ў следчым камітэце гэтай звесткі не пацвердзілі, але і не абверглі. Цытую, пра Рагачова пакуль ніякай інфармацыі паведамляцца не будзе, сказаў нашаму карэспандэнту кіраўнік прэсавай службы Сергей Кабаковіч. Цяпер у нас на сувязі Олег Грузділовіч, які сёння займаўся гучнымі арыштамі. Добры дзень, Олег.
Добры дзень.
Што думаюць пра арышты былых высокапастаўленых чыноўнікаў людзі з іх атачэння?
Мне удалося паговарыць з адным чалавекам, які працаваў разам з былым міністрам Валянціном Чакановым. Гэта вельмі дасвечная крыніца. Ён кажа, што, в прынцыпе, гэты чалавек быў вельмі адукаваны, прафесійна быў на сваім месцы, як кажа гэта крыніца. Але за 6 гадоў, які ён працаваў, у яго, канешне ж, накапілася шмат справаў, якія паводле крыніцы маглі зацікавіць следчых. Гэта і нейкія магчымасці ўзяць хабар, і адкат атрымаць, і цінікі там службовыя злоўжыванні, а паводле гэтай крыніцы проста сама праца міністра і наша заканадаўства такое, што каб нешта зрабіць рэальна, то даводзіцца шмат што парушаць, і дзейнічае дагэтуль яшчэ размеркавальная сістэма, пры якой можна атрымліваць нейкія там прывілеі. Больш у міністэрстве гандлю ёсць такі інстытут, як гандлёвая інспекцыя. Гэтая гандлёвая інспекцыя фактычна кантралюе вось вялікія гандлёвыя сеткі, можа і на іх уплываць, і практыка паказвае, што пэўныя чыноўнікі могуць гэтым карыстацца. Але пры гэтым крыніца кажа, што вот магчыма яшчэ і не толькі гэта праца спарадзіла вот цікаўнасць следчых да асобы Валянціна Чаканава, а таксама і ягоная былая праца ў Белбакалеі, ён быў дырэктарам Белбакалеі, і потым яго заступіў на гэтым месцы Александр Ткачкоў. Зараз Ткачкоў арыштаваны ўжо больш за год, ён знаходзіцца пад следствам, і вот крыніца не выключае, што неяк звязаны гэтыя асобы аказаліся, і ў выніку аказаўся арыштаваным і Валянцін Чаканаў. Гэта што тычыцца ягонай працы, ягоная, так сказаць, асоба. Ён кажа, што даволі чалавек, ну, супярэчлівы, ну, за ім нібыта ёсць учынкі добрыя і дрэнныя. Пра маёмасць стала вядома, што яго вялікі катэдж у Бараўлянах, некалькі аўтамабіляў ёсць, то бок, ну, для нейкіх органаў таксама ён цікаўнасць прадстаўляе. Гэта што тычыцца Чаканава. Адносна было намесніка міністра сельскай гаспадаркі Васіля Півавара, ну, найперш крыніцы кажуць пра тое, што гэты чалавек не проста першы намеснік міністра, а ён яшчэ ўзначальваў ветэрынарную інспекцыю, а ветэрынарная інспекцыя – гэта магчымасць, ну, кантраляваць ліцэнзійную дзейнасць, атрымліваць розныя прывілеі, там, ці грошы за выдачу ліцэнзіяў. Тобто, вот такая дзейнасць таксама магчыма. Но вот пры гэтым, напрыклад, эканаміст Ярослаў Раманчук пацвярджае, што сама гэтая пасада, ну, небяспечная ў сэнсе карупцыі, таму што ў ёй ёсць вот закладзены вот этот вот магчымасці браць хабар, рабіць нейкія злоўжыванні. І са зменай гэтых кіраўнікоў паводле Ярослава Романчука нічога не зменіцца, бо трэба мяняць всю сістэму. Ну вось што думае пра гэта эксперт Ярослав Романчук.
Што яны там зрабілі? Я думаю, што зрабілі за тое, што яны былі часткай нейкіх схемаў па каналізацыі грошай з бюджэту на нейкія сельскогаспадарчыя альбо там другія інвестыйныя мэты. Вось, ну і гэтая схема проста канкурэнты злілі, альбо ўжо іх маштаб быў такі, што нельга было гэта скрываць. А паколькі логіка беларускай улады гэта такая руская рулетка, каб адстрэльваць перыядычнасцю нейкіх людзей, ну вось яны падпалі пад раздачу. Крышы не было, ніхто не заступіўся, ну трэба было некага аддаць, вось аддалі гэта. І якой прынцыповай розніцы абсалютна няма. Сістэма работае так, як і працавала, і новыя людзі будуць такімі ж, як і папярэднія.
Алег, а як вы думаеце па адчуваннях, ці дойдзе гэтая справа до суду?
Ну, это вот слушная завага, потому что в этом году поводле антикоррупционного закону у криминальный кодекс были внесены измены, которые дозволяют затриманным коррупционерам при сотрудничестве со следствием, ну, домогшись того, как справа не дошла до суду, то есть позбегнуть фактично отказности. Есть оговорены певные умовы, у тем лику сотрудничество со следствием, обязательная как бы вот сдача соудельников, да, подельников по справе, компенсация внесенных стратов, причем не выключено, что и в нескольких померах, как вызначить следство. Ну, шэраг таких умов. Але такая магчымасць ёсць. І вось мы бачым па практыке, што затрымліваць некага высокапастаўленага чыноўніка, а потом пэўны час праходзіць з паўгода нават там, і раптам высвятляецца, што ён ўжо на волі, пакрыў страты ці там дагаварыўся са следствам. Такое магчыма. Так што в гэтых гісторыях ўсё яшчэ не да канца кропка пастаўлена.
Дзякуй, Алег. На сувязі ў Менску быў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч. Тэме барацьбы з карупцыяй будзе прысвечаны і сённяшні выпуск перадачы «Праскі акцэнт».
На гэтым тыдні старшыня КДБ паведаміў пра затрыманне былога намесніка міністра сельскай гаспадаркі Васіля Півавара і буйнога бізнэсоўца Владзіміра Япранцава. А якія яшчэ гучныя антыкарупцыйныя справы былі ў 2015 годзе? Ці часта ў Беларусі фабрыкуюць антыкарупцыйныя абвінавачванні? Як выглядае барацьба з карупцыяй ў Беларусі ў параўнанні з Расіяй і Украінай? Гэтыя пытанні ў праскім акцэнце абмяркоўваюць аглядальнік Радыё Свабода Алег Груздзіловіч, прадпрымальнік, былы супрацоўнік Генпракуратуры Андрэй Сіцько і журналіст Белгазеты Віктар Федаровіч.
Паўтор перадачы «Праскі акцэнт» у нашым эфіры менш чым праз 35 хвілін. Александр Лукашенко сёння накіраваўся ў Маскву з працоўным візытам. Ён прыме ўдзел адразу ў двух паседжаннях – арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы і Еўразійскага эканамічнага саюзу на ўзроўні кіраўнікоў дзяржаваў. Як паведаміў Дмітрый Пяскоў, прэсавы сакратар расійскага прэзідэнта, двухбаковая сустрэча Владзіміра Пуціна з Александрам Лукашэнкам не плануецца. Пра сённяшнюю паездку кіраўніка Беларусі мы зараз парагаворым з маім менскім корэспандэнтам Владзімірам Гладом. Добры дзень, Владзімір.
Добры дзень, Сергей.
Спачатку пагаворым пра АДКБ, паколькі менавіта гэтая арганізацыя будзе першая абмяркоўваць свае справы. Што цяпер найбольш актуальнае для яе?
Паводле афіцыйнай інфармацыі, у цэнтры ўвагі сённяшняга саміту АДКБ будуць, цытую, актуальныя праблемы міжнароднай бяспекі і магчымыя крокі арганізацыі па іх вырашэнні. Што стаіць за гэтымі словамі? Я думаю, што галоўным будзе абмеркаванне таго, як саюзнікі Расіі па АДКБ, а я хачу згадаць, што акрамя Расіі туды ўваходзяць Арменія, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан і Таджыкістан, дык вось як яны змогуць дапамагчы Расійскай Федэрацыі. І не толькі ў аперацыі, якую Крэмль праводзіць у Сырыі. Тут мне падаецца праблематыка шырэйшая. Гэта пашырэнне НАТО. Зараз ідуць, дарэчы, перамовы з Чарнагорыяй пра яе ўступленне ў паўночна-атлантычны альянс. І галоўнае, на пачатку снежня, гэта было 1 і 2 снежня, НАТО зацвердзіла канцэпцыю супрацьдзеяння гібрыдным войнам. І вось тут вельмі важна, на мой погляд, што альянс заявіў, што будзе выпрацаваная новая стратэгія дачыненняў з Расіяй як галоўнай пагрозай для бяспекі. Раней НАТО так не казала пра Расію, што менавіта яна галоўная пагроза для бяспекі. І зразумела, што Масква будзе адказваць адэкватна і тым самым уцягваць у свае дзеянні бліжэйшых саюзнікаў. А ў вайсковай сферы бліжэйшыя саюзнікі – гэта, канешне, краіны, якія ўваходзяць у АДКБ.
Якої підтримки Москва хоче від їх, у приватності від Білорусі? Розміщення російської військової бази, але ж міністр оборони Білорусі Андрій Равков сказав днями, що це питання не буде дискутуватися сьогодні у Москві і не обмірковували його Путін і Лукашенко на двобоковій зустрічі, як відомо, 15 січня. Чому, Володимир, на ваш погляд?
Я думаю, что певные домовленности все же достигнуты. Иншая справа, что керовники России и Беларуси вырешили про это молчать до лепших часов. А вот кандидат филозофских наук, политолог Вячеслав Позняк, он вывучая проблемы АДКБ с момента створения этой организации. И он лечит, что белорусский бок попросил Путина, как той специально вот в этом часе, в ближайшем, не поднимал это питание. И вот что с этой нагоды говорит кандидат философских наук, политолог Вячеслав Позняк.
Можно предположить, что Минск выразил такое пожелание, чтобы этот вопрос не педалировался, потому что в нынешних условиях размещение такое вот демонстративное, продемонстрированное, оно могло бы нанести некоторый ущерб и было бы невыгодно для нынешней фазы отношений Минска с Западом. То есть это могло бы повредить. Что от Беларуси? Необходима поддержка. Поддержка уже оказывается вот после встречи недавней декабрьской в Москве Лукашенко и Путина. Хотя декларация самая общая, но было сообщение о том, что принято согласованное решение о дальнейшем развитии сотрудничества в оборонной сфере, в частности военно-технического. То есть речь идет о том, чтобы Беларусь, наверное, более активно включилась в импортозамещение, в производство тех компонентов вооружений, которые не поставляются с Украины и Запада в силу различных рестрикций, то есть ограничительных мер.
Владимир, а коли звернуться до справы Евразийского экономичного союза, то организаторы московской встречи кажут, что сегодня они разглядят питание, я цитую, функционирования Евразийской экономичной комиссии, сотрудничество в галине либерализации автомобильных перевозок, взаимодействие с другими международными организациями. Конец цитаты. Здається, что этой организации все лето не надто шанцует. И у России, и у Казахстана, и у Беларуси есть тотно зменшилася вытворчасть и меньше продается товаров на экспорт. Так само валюты ж падают.
И довольно мощно, до речи, падают. И, как мне подается, вот функционирование Евразийской экономической комиссии – это самое болючее питание во всей Евразийском экономическом союзе. Справа в том, что Евразийская экономическая супольность все лето, как николи, показала свою низкую эффективность. Я памятаю, сколько было размов, сколько было прогнозов про то, как все будет добре, как это будет эффективно, як от этого выиграют народы России, Казахстану, Беларуси и так само Армении, якая уже официально долучилась до этой организации, и Киргизстан, який неузабаве хутко так само долучится. По великому рахунку такого неудалого життя для этой организации и потребно было чекать. Эксперты неодноразово попереживали, что Европейский экономический союз это зусим не то, что Европейский звяз. Европейцы шли до своего объединения не один год, а тут те кажут, для пили все на ходу, посподевалися, что все запрацует само собой. Але так не отрымливается, так, мабуть, и не бывает. И вот что говорит с этой нагоды незалежный экономист Лев Марголин.
Этот год показал, что Евразийский союз працует неэффективно. И тут вельми шмат таких прикладов. Первая почать, скажем, с предпринимальников, коли у Беларуси их тут давить, посылаючися на сертификаты агульные, а в России, в Казахстане на их не звертаются уваги по великим рахунку. Потом мытные войны и войны иншими сродками, коли забороняют ввоз одних продуктов, а Казахстан, скажем, там робит такие заходы, как нечто, некие выключения для своих заработать. Ну, нема такого отчувания, что есть некая агульная экономичная простора, а миновета это было головной метой этой Евразийского звязу. Есть такое почуццё, что это было зроблено поспешно, что это было зроблено как калька с Европейского звязу, але они прошли вельми долгий шлях, ну, покуль створили такое объединение. А тут вельми спешались. А коли поспешаешься, тогда, как я дома, пешишь людей.
Гэта было меркаванне эканаміста Лява Марголіна. А зараз наша пытанне. Ці патрэбныя Беларусі эканамічныя рэформы? Калі так, то ці здольныя ажыццявіць іх тыя асобы, якія цяпер кіруюць краінай? Адказваюць жыхары горадні.
Абавязкова, бо зараз нешта такое адбываецца, што гіне эканоміка на вачах. Залежыць ад таго, як там у Расіі абставіны, наколькі я разумею, значыць, нашым магчыма і зрабілі б штосьці, але найвышэйшае кіраўніцтва тармозіць это. Ёсць маладыя перспектыўныя нейкія, якія могуць і выказваюць задумкі свае, але гэта ўсё гіне чамусьці, невядома.
Конечно, подальше уже некуда. Это не просто замена, революция нужна. Но да нет, просто... да вы смеетесь. Ну, с них такие реформаторы, как с меня балерина. А какой тут надо опыт? Не надо быть экономистом или кем-то, когда человек делает и видно, что он делает. Поэтому тут что? Если сделал табуретку, сел на нее, она развалилась. Какой же ты столяр?
Обязательно. Ну, это рост производства, куда делать. Новые места, трудорабочие, все, люди живут, получают, развитие экономики получают. А так у нас будет стоять и будет упадок постоянный.
Скажите, вот наше керовництво теперешнее, оно здольное зарабить этой реформы?
Вполне. Если будете выполнять то все, что планируется.
Надо. Ну да, потому что надо, чтобы больше денег было. Вот, тогда лучше жить будет. Наверное, вряд ли сладовато, думаю.
Менавіта да Беларусі не вельмі патрэбная эта эканамічная рэформа. Будзе складана народу, здольна. Я лічу, яна здольна. Уже на працягу амаль 20 гадоў яно паказала сябе.
Наверняка што-небудзь можна памяняць, но в нашай сітуацыі што там можна зрабіць? Трудна, і так круцяцца все як могуць. Ну, наверное, людзі там не глупыя сядзяць, думаюць што-то, і наверняка на зло не стараюцца зрабіць, щоб іх хуже населению жилось.
Ну, цены в магазине, конечно, хотелось бы, чтобы они были меньше. А рост доллара, конечно, мы привязаны к доллару, вот этого, да. Ну, соответственно, нужно что-то менять. Сдольно ли? Ну, я думаю, что да. Но независимо от того, что доллар растет, но, по крайней мере, мы все равно каким-то образом живем, получаем заработную плату. Если взять другие страны, другие государства, то там, ну, бывает ситуация намного хуже.
Такія адказы мы атрымалі ў горадні на пытанне, ці патрэбныя Беларусі эканамічныя рэформы.
Жывая свабода з Сергеем Абламейкам.
Экс-кандыдат у прэзідэнты Владзімір Некляеў лічыць, што кангрэс дэмакратычных сілаў дзеля нацыянальнай згоды мае сэнс праводзіць нават тады, калі ў ім не будуць удзельнічаць усе беларускія апазіцыянеры. Пра гэта ён сказаў у інтэрв'ю нашаму радыю.
50-50 является пока что оппозиция до проведения или не проведения этого конгресса. Мы настоим на проведении, как вызначиться с огульными подходами до парламентских выборов, как было послание всей демократичной оппозиции до влады с потребованием измены выборчего законодательства. Без этого идти на выборы, это будет означать идти на призначение. Это уже все мы проходили, и так не может быть. Насцярога у тех людей, которые не надпожидают этого конгресса, поражая на тем, что почнутся питания по предыдущих кампаниях. Я не лечу, что это на сегодняшний день основное, и не треба раз Расцярогу да гэта тармазіць кангрэс. Мы, не зрабіўшы агульныя высілкі, каб выйсці на агульную пазіцыю, загонім сітуацыю яшчэ ў большы крызіс. Так апазіцыя ўжо ніяк не выглядае з'яднанай, а калі асобнымі калонамі і з асобнымі пасланнем грамадству яна пойдзе на парламенцкія выбары, то дзе можа проста нічога не застаць.
Цяпер у аргкамітэт кангрэсу ўваходзяць Мікола Статкевіч, Уладзімір Някляеў, Станіслаў Шушкевіч, Зміцер Дашкевіч, Вячаслаў Сівчык, Андрэй Саннікаў, Геннадзь Фядыніч і Ірына Вештарт. Ці падтрымаюць ідэю правядзення кангрэсу Александр Мілінкевіч, Анатоль Лябецкі і Алексей Янукевіч, пакуль невядома, з імі працягваюцца кансультацыі. Старшыня рады грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыеў раней у інтэрв'ю нашаму радыю заявіў, што не лічыць мэтазгодным праводзіць такі кангрэс. Лідар партыі БНФ Алексей Янукевіч сказаў, што лічыць ідэю аб'яднання апазіцыі вельмі важнай, але пытанне далучэння да арганізацыі кангрэсу яшчэ маюць абмеркаваць актывісты партыі. Падобнай пазіцыі прытрымліваецца і кіраўніцтва руху за свабоду. Мікола Статкевіч, які цяпер знаходзіцца за мяжой, паведаміў на сваю старонцу ў Фейсбуку, што жаданне далучыцца да арганізацыі кангрэсу дэмсілу выказаў Андрэй Саннікаў. Владимир Некляєв адзначыў, што кангрэс павінен быць праведзены не пазней, чым пачатак вясны. Тады ў апазіцыі будзе час для супольнай падрыхтоўкі да мерапрыемства.
Гэта павінна быць не пазней, чым лепш было б гэта зрабіць у лютым, што вельмі цяжка вось пры такіх падыходах. Ну, каб быў агульны падыход, дык гэта што не праблема. Ну але ж пачатак вясны гэта крайні срок, бо далей ужо праводзіць ідэі ў жыццё, якія могуць быць вызначаны на кангрэсе, ён ужо выглядаць будзе бессэнсоўным.
Сярод прынцыповых пытанняў, якія трэба будзе разгледзець падчас кангрэсу, Владзімір Некляєв назваў выпрацоўку агульнай пазіцыі што да ўдзелу апазіцыі ў парламенцкіх выбарах, а таксама фармуляванне стаўлення да пацяплення стасункаў паміж Беларусю і Еўразвязам.
Жывая свабода з Сергеем Абламейкам.
Жыхары дзвюх прыгарадных магілёўскіх вёсак Вейна і Навасёлкі пратэстуюць супраць шкодных, як яны лічаць, вытворчасцяў, узведзеных побач з іх паселішчамі. Вяскоўцы заяўляюць, што выкіды з прадпрыемства наносяць шкоду навакольнаму асяроддзю і здароўю людзей. Днямі ў доме культуры вёскі Вейна адбыліся грамадскія слуханні па гэтай праблеме. Заля была поўная, расказвае Андрэй Белагубаў.
Падчас слухання гучала жорсткая крытыка на адрас улады замежнага прадпрыемства «Кронаспан», дзейнасць якога і стала нагодай для вясковага сходу. Людзі вінавацілі чыноўнікаў і прадстаўнікоў прадпрыемства ў неадбанні пра будучыя пакаленні. Наракалі на смурод з коміну прадпрыемства і злівы нечыстот на палі.
Ад вас ідёт запах, і ад вашай трубы такой аб'ём ідёт дыма, то ужас. Вы лішаеце нашых дзяцей, нашых внукаў дзецтва. Ідзе вельмі такая была неабходимасць вырубіць лес. И на этом месте разместить иностранное предприятие. Это была защитная полоса.
Абураўся, выступаючы на слуханнях, адзін жыхароў Навасёлак. З вашага прадпрыемства выцякае па прарытай канаве атрутная вада, якая знішчае ўсё жывое навокал. Вінаваць у прамыслоўцаў яшчэ адзін вясковец.
Вы канаву закапалі, і пасля этого в этой канале начал прамысловасці. Ну, это сіні лягушкі былі.
Прадстаўніца «Кронаспана» гэтак адрэагавала на абвінавачванне вяскоўца.
Вы абсалютна правы, ну проста, на котором пагібла і рыбы, і камыш, это не только наш предприятие. Кроме того, это просто потому, что произошло нарушение пускового процесса, и это уже остановлено.
Прадстаўнікі замежнага прадпрыемства спрабавалі пераканаць грамаду, што іхная вытворчасць не шкодзіць. Тлумачылі, як адбываецца працэс вытворчасці прадукцыі. Запэўнілі, што ўдасканаляць ачыстку выкідаў з прадпрыемства. Адна з удзельніц сходу наўпрост запыталася прадстаўнікоў «Кронаспану». Ёй адказалі. Туда высечкі зялёны заслоны паселішчаў ад завадской дзейнасці, то прадстаўнікі прадпрыемства заявілі, яны не высекалі яе.
Нам адключаць быў прыдастаўны. Если б не было нас, было бы другое прадпрыемства. Кроме таго, в садзяжнай зоне за тэрыторыі нашага прадпрыемства уже пасажаны. Не 5 лёд, 9 лёдок.
Чыноўнікі ж даводзілі, вытворчасць прыйшла неабходная санітарна-эпідэміялагічныя працэдуры і хвалявацца няма з чаго. На думку вяскоўцаў, дазвол на ўзвядзенне прадпрыемстваў быў дадзены чыноўнікамі без належнай праверкі якасці ачысткі выкідаў. Толькі цяпер настойвалі вяскоўцы, ідзе іх наладка. З залі чуліся заклікі закрыць прадпрыемства. Намеснік старшыні магілёўскага райвыканкаму Мікалай Шапялевіч на пытанні журналіста, ці пачула ўлада людскую занепакоенасць, адказаў.
Да, действительно, экологическая обстановка в городе у нас не совсем такая, какой хотелось бы, то, что мы третий город уровня загрязненности в республике. Но в то же время строительство и предприятий, они дополнительно создадут порядка 3000 рабочих мест. Технология этих производств европейского качества.
Одна из активисток працовной группы, створенной жихарами Вейна и Новоселок, после сходу призналась.
Ни одного конкретного ответа мы не услышали. Только одно, что предприятие «Кроноспан» прям, ну, шоколадная фабрика. Вся полезная такая.
Туда ли будете работать?
Вы знаете, в растерянности, кому достучаться, я не знаю, на что надеяться.
На сходе вяскоўцаў прысутнічаў і актывіст экалагічнай арганізацыі «Экадом» з Менску Рыгор Фёдараў. Грамадскі эколаг пагадзіўся, занепакоенасць вяскоўцаў экалагічнай сітуацыі вакол іх паселішчаў апраўданая. У Магілёве немала экалагічных праблемаў, даводзіў ён. Па некаторых шкодных выкідах перавышэнне нормы сягае некалькіх разоў.
Прыятие не считается по нашим правилам химическим, но там есть химические вещества.
общества. Очевидно, что люди недовольны тем, что у них под боком предприятие, по сути, вредное, добавляет много очень вредных веществ в воздух.
Этот исход по питанию экологичной обстановки у Вейны и новоселках не первый. Поводле Бяскоуца на отлеглости за 800 метров от их поселища собираются разместить 29 вытворчеств. На сходе огучили известки, что не в забаве почнется узведение предприемства «Омск Карбон». Яно будет выраблять сыровину для вырубу автомобильных шин. На это поведомление вяскоуцы выбухнули обурением, бо на ихную думку яно больше шкодное за кроноспан.
З вёскі Вейна каля Магілёва паведамляў наш корэспандэнт Андрей Белагубаў. Вы слухаеце Радыё Свабода. У Пуціна загадкавая хада стралка з дзікага захаду. Пуцін хавае свой сапраўдны ўзрост, а на самай справе ён вампір, які жыве вечна. Публікацыі такога кшталту з'яўляюцца як у таблоідах, так і ў рэспектабельных выданнях. Цікавасць да паводзін і асабістае жыцця расійскага прэзідэнта нарастае ў прыватнасці таму, што дзякуючы намаганням іміджмейкераў гэты бюракрат ператварыўся ў міжнародную ікону мачызму. А ператварэнне Пуціна ў сімвал сапраўднага мужчыны, а Расію фарпост традыцыйных каштоўнасцяў Тацяна Журженка, выкладчыца Венскага універсітэту, даследчыца гендэрных праблемаў, дала інтэрв'ю Радыё Свабода. Вось як яна адказвае на наше пытанне, чаму Пуцін хавае ад прэсы і грамадства сваіх дачок.
Я не берусь судить о каких-то психологических механизмах. Может быть, просто как человек, социализация которого связана с КГБ и то, что людей, которые там работали, всегда учили как можно меньше давать о себе информации посторонним. Может быть, это связано именно с такой КГБшной выучкой, я не знаю, или инстинктами, которые были заложены еще тогда, когда он работал в этой структуре. Или, может быть, это травма. В принципе, можно написать книгу о роли дочерей в российской политике. И, конечно, вот случай Ельцина, который является таким вот очень показательным, может быть, это не совсем осознанная попытка избежать такого сценария.
Мы таксама папрасілі Тацяну Журженка пракаментаваць сапраўднае вельмі дзіўнае сяброўства Пуціна з Мядзведзевым.
Іміджмейкеры стремяцца паслаць адзін імідж, а результат получается совсем другой, как вот когда Путин была в его фотосессия, где он верхом на лошади с обнаженным торсом, и это должно было продемонстрировать именно его мужественность, то некоторыми это было прочитано наоборот, как сигнал такой гомо-маскулинности. Это, мне кажется, очень часто имиджмейкеры не рассчитывают на то, что ситуация может быть прочитана совершенно по-разному, и месседж может быть воспринят как бы разными аудиториями по-разному. В том числе то, о чем вы говорите. Мне кажется, последнее видео, которое было на сайте Russia Today, Путин и Медведев вместе тренируются в спортзале и потом пьют чай и жарят отбивные. Такая как бы семейная идиллия. Мне кажется, здесь тоже имелось в виду продемонстрировать единство премьера и президента и их близкие отношения как единомышленников, но эффект получился несколько странный.
Цалкам інтэрв'ю з выкладчыцай Венскага універсітэту, даследчыцай гендэрных праблемаў Тацянай Журженкай чытаеце на нашым сайце свабода.орг.
Жывая свабода з Сергеем Абламейкам.
А зараз звернемся да падзеяў ва Ўкраіне. Цяпер у нас на сувязі беларускі журналіст у Кіеве Юры Свірко. Добры дзень, Юры.
Вітаю, Сергей.
На мінулым тыдні інтэрнэт абляцела відэа, знятае на мабільны тэлефон, калі на адным з паседжанняў ва Ўкраіне Арсен Аваков, міністр унутраных справаў, пасварыўся з губернатарам Адэскай вобласці Міхаілам Саакашвілі. Аваков нават кінуў шклянку з вадой у Саакашвілі. Якое развіццё мае гэты скандал і як яго ўспрымаюць ва Ўкраіне найперш людзі?
Пуску з запісам показали, до речі, там було 3 телекамери, довго не хотіли давати цей відеозапис, але потім показали все ж таки, докладні сам Аваков опублікував його на своїй сторонці Facebook. Тому усе зрозуміло, що поглядели, обміркували, є прихильники Авакова, є прихильники Саакашвілі, але усі зрозуміли, що, по-перше, як Путін каже, лаянка відбувається на російській мові, а по-друге, ще довго в Україні є ті цивілізованих стосунків між чиновниками.
Ну, коли говорить про наогул поводзіни Михайла Саакашвілі, то тут цікава річ. Колісьці російська пропаганда стверджала при його призначенні, що це тільки часове його місце знаходження в уладі, керування Одеською областю. Але у принципі, казали російські канали, Саакашвілі рихтуються на посаду прем'єр-міністра. І ось тепер Саакашвілі справді почав атаку на урад найперш. Йон заявив, що головна перешкода у реформах в Україні – це Яценюк. Фактично, він обвинувачує у корупційності не тільки Авакова, але і керівництва Совету міністрів. Чи правда це? Чи справді Саакашвілі може стати прем'єр-міністром України?
Ну, я хочу перед усім сказати, що справді такі теорії були, що його планують зробити прем'єр-міністром, але треба зазначити, що урад в Україні все ж таки коаліційний. Його сформували і блок Петра Порошенка, і партія «Народний фронт» Яценюка Авакова. Тому без Порошенка нового уряду не буде, але без Яценюка Авакова його не буде так само. На уряді «Народний фронт» буде голосувати за прем'єр-міністра Саакашвілі, який їх так критикує. Цікаво, що критикує він тільки Аваковців і Яценюковців, як так можна сказати. Тому що порошенковських міністрів або депутатів він не критикує. Президент Порошенко призначив його керівником Одеської обласної державної адміністрації. Ця посада гучна, називається губернатором, але насамреч на хвалі децентралізації, хто такий губернатор Одеської області? Там є обласна рада, там є мер Одеси, якого обрали. Тому Саакашвілі просто представник президента. І ця посада відома ж не для його. Він шмат що там обіцяв, і дорогу побудувати, і митню перебудувати, але мільйонних людей туди призначили. Поспіхов покуль, що фракція не можуть бути так хутко, тому що дороги так хутко не будуються, і перебудова на митні так само так хутко не відбувається. Цікаво, до речі, що там такий грузинський триумвірат керує в Одесі, тому що і губернатор Саакашвілі, і прокурор Одеської області Саакашвілі в Грузії і навіть начальник міліції обласної так само Туй з Грузії. Шмат жартів вокруг цього і в Одесі, і в Києві. Але зараз Саакашвілі планує 23 жовтня провести антикорупційний форум у Києві. Приїде з Одеси, буде і в залізному помешканні в лівому березі там виставки проходять. Увечері 23-го пройде антикорупційний форум. То з цього вийде, поживемо побачимо, але шмат хто каже, що він створює свою власну партію, щоб пойти на вибори. В цьому випадку, коли все ж таки урад буде зруйнований і треба буде проводити термінові вибори.
Ну і наступне питання у мене до вас про реформи, власне кажучи, в Україні. Гетий скандал і інші події, бойки у Верховній Раді покидають доволі гнятливе ураження. Яни якби ускосно підтверджають некоторі позиції російської пропаганди, яка стверджає, що в Україні анархія, країна не керована, реформи не йдуть. А як це бачиться ось політичному аналітику Юрію Свірковській? Києва. Ідуть реформи в Україні або ні?
Ідуть, але вельми марудно, вельми повольно. Ну, от Національний банк України сьогодні зробив заяву, що він занепокоєна ситуацією, бо бюджету на наступний год ще нема. Це ставить під загрозу дочинення з Міжнародним валютним фондом, який, як відомо, видає гроші українському уряду і допомагає підтримувати стабільність. І курс гривні, який стабілізувався, до речі, на рівні 25 гривень за 1 долар. Реформи обіцяли провести. Міністерство фінансів пропонувало новий варіант і бюджету, і податкового кодексу. Обіцяли знизити податки, що мусить сприяти розвитку підприємства. Однак, дагетуль бюджету на наступний год нема і поправок до податкового нема. Там пропонувалося, наприклад, зменшити один соціальний взнос з 40% до 22, навіть 20%. Але це все культу прожекти. Тому українські прихильники вельми шмат протестували, казали, що реформи нема. Ну і реформи поки що можна побачити тільки, наприклад, на вулицях Києва, коли проїжджає патрульна машина поліції. Всі відають, що от поліцейська реформа пройшла. А то, що інше, міліціянти стали поліцейськими формально, це так само обмірковують і тут реформи на сам річ не було.
А чи заховується в Україні високий узровень корупції, про що стверджали західні країни і з боротьбою з корупцією якраз зв'язували заміжною допомогою? Як я розумію, заміжної допомоги Україні фінансової практично нема. Нема великих мільярдних траншів Міжнародного валютного фонду або інших структур. І так як ось виглядає гети бок українського життя?
Як немає? Гети транші були, але зараз той же самий Національний банк чекає нових траншів і іншої міжнародної допомоги на суму біля 5 мільярдів доларів. І менавіта питання бюджету і нових податків зв'язується з гетом. Щодо боротьби з корупцією, так створили Національне антикорупційне бюро України, яке почало працювати. Поправда, ніяких гучних затриманнів немає. Шмат і українці кажуть, що так само це може залишатися тільки на папері, але усі чекають, що нешто буде, але навряд чи це буде сьогодні, мабуть, після Нового року.
Значить, у вас з Києва нема такого враження, що реформи заповольваються і, так сказати, Україну міжнародна супольність кинула?
Ні, однозначно не кинула. Захід допомагає Україні, як може, але він хоче, щоб Україна собі допомагала, щоб були ніякі реформи, щоб Україна виконувала те, що вона обіцяє на Заході. Та ж боротьба з корупцією, та ж економічна реформа, всі інші обіцянки, які гучать весь час. Поки що Захід констатував, що Україна виконала усі плани досягнення безвізового режиму для українських громадян, які зможуть поїхати у Шенген уже в наступному році без ніяких там візів і додаткових документів, оприча квитків і документів з гостиниць, наприклад, свояків або знайомих. Тому це подається як велике досягнення, і Україна разом з Грузією наступному році отримає цей безвізовий режим з Євросоюзом.
Ну, і ви розумієте, що я недаремно питався про це ураження, що Україну кинули, бо це якраз так само один з пунктів російської пропаганди. А наші слухачі, білоруси, звісно, знаходяться у значній ступені під уздіянням російської пропаганди і російських телеканалів. Дякую, Юрій, за гуторку.
Дякую вам.
Гэта быў беларускі журналіст у Кіеве Юрый Свірко. Інваліды Анатолі Ганнабахуру і Зівацевічаў выхоўваюць 5-месячнага кастуся. Яны шчаслівыя, што ім удалося адстаяць сваё права на бацькоўства. Карэспандэнт «Свабоды» Павал Косцін наведаў сям'ю Бахараў і распытаў, як яны даюць рады гадаванню дзіцяці.
Анатоль ды Ганна Бахур жывуць у двухпакаёўцы ў цэнтры Івацэвічаў. У жніўні сродкі масавай інфармацыі абляцела гісторыя, што ў іх хочуць адабраць нованароджанае дзіця ды аддаць у дом маляняці, таму што абодва бацькі інваліды. Пасля шырокага розгаласу сям'ю Бахураў наведала міністр працы і сацыяльнай абароны Мар'яна Шчоткіна, якая распарадзілася перагледзець пляны аб адабранні дзіцяці. У выніку дзіця пакінулі ў сям'і. Кастусю, сыну Анатоля і Ганны, хутка будзе 5 месяцаў. Сям'ю кожны дзень па чарзе наведваюць дзве нянькі, якіх замацавалі мясцовыя ўлады дапамагаць упраўляцца з дзіцём. У дзень нянькі праводзяць у сям'і Бахур больш 5 гадзінаў. Астатні час бацькі спраўляюцца самі. Маці Ганна кажа, што жыццё з маленькім сынам моцна адрозніваецца ад ранейшага. Бацька Анатоль дадае, што гэта ім у радасць.
Што ў нас застаўся Костик дома.
На глазах он у нас поднимается, что все новенькое и новенькое начинается. Вот, например, давай скажем, завтра, вчера мы уже спустили кровать ниже. Почему? Потому что он уже пытается садиться. Вот в этом мы и радуемся, то, что человечек у нас поднимается на глазах. Размовляем, любит очень слушать. И, как говорится, пока его зубов еще нету, а хочет что-то уже казать.
У часе візиту корреспондента «Свободи» у Бахураў якраз была нянька Тетяна, якая карміла маленькага Костика.
Месяца он уже кушает, соки пьет. Хороший мальчик, очень хорошо развивается, активный такой, веселый. Ну, на радость.
Спадарыня распавяла, што сама выклікалася на гэтую працу, бо хацела дапамагчы. Ганна Бахур займається живописом, пише картини, набила фотоздимач, де вучиться фотомастацтву. Раней Ганна шмат подорожнічала і по Білорусі, і у заміжжі. Про свою довгочаканую тяжарність спадариня довідалася, коли була з мужем Анатолієм у Данії по запрошенні одного тамтейшого мецената. Ганна розповіла, що датські сябри вельми узрадувалися тому, що у їх буде дитя, і тепер допомагають їм матеріально. Допомагають Бахурам і інші неабиякові люди. Івацевіцькі предпримальники скинулися, де подарували гроші на дитячий вазочок. Дорать люди речі, одіння, цацки. Анатоль у минулим був предпримальником, мав свій кіоск каля вокзалу. Однак, каже, довелося згарнутися, коли запотребовали ставити стандартну гандльову кропку, бо на гэта не ставало сродкаў. Інвалідність Анатолю зв'язана з паралюшем, але ён може ходити по хаті, пересовується по городі у вазочку і навіть самостійно їздить по справах тягниками. У Ганни неразвитые конечности. Спадарыня растлумачила, что гэта вынік неудалага аборту, які спрабавала зрабіць яе маці. Дарэчы, з бацькамі Ганна дагэтуль не падтрымлівае зносінаў. Яна гадавалася ў дзіцячым доме ад самага нараджэння да паўналецця. Ганна перакананая праціўніца абортаў. У часе размовы яна адназначна называе гэта забойствам. Нягледзячы на свае захворванні, Анатоль ды Ганна надзвычай жыццярадасныя ды аптымістычныя людзі. Цяпер, кажуць шчаслівыя бацькі, іх жыццё напоўненае новым сэнсам.
Надо лавіць любыя моменты. Вот так. Фотоапарат я ставлю, пачаму лавлю все моменты. Как он начинает подтягваць, как он начинает тое. У меня много некаторых снімак, но я яшчэ не сделала фотографии. Собираюсь.
Гэта быў рэпартаж Паўла Косціна з Івацевіча, дзе сям'я інвалідаў Бахураў выхоўвала.